สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชื่อวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์เรื่องการสุ่มตัวอย่างผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะจากรายการที่ผ่านมานะคะเราได้พูดถึงในเรื่องของขั้นตอนการวิจัยค่ะและในวันนี้นะคะเราจะนำเสนอในเรื่องของการสุ่มตัวอย่างซึ่งจะมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจนะคะเราได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์จันทนาทองประยูรอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติมาเป็นวิทยากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะในวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการสุ่มตัวอย่างค่ะอาจารย์คะพูดถึงการสุ่มตัวอย่างนี้ดิฉันยังมองภาพไม่ออกเลยอยากให้อาจารย์ครอบคลุมประเด็นนะคะว่ามันเกี่ยวข้องด้วยอะไรบ้างคะ
ค่ะในเรื่องของการสุ่มตัวอย่างเนี่ยนะคะจะมีหลักการที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือเรื่องของนักศึกษานะคะควรจะต้องทราบเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่างคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องคุณลักษณะของตัวอย่างที่ดีรวมทั้งขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างและที่อีกเรื่องนึงนะคะที่สำคัญก็คือเรื่องของตรรกะหรือเหตุผลในการสุ่มตัวอย่างด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูประเด็นแรกเลยนะคะ
ค่ะ
ก็คือเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่างนะคะการสุ่มตัวอย่างเนี่ยนะคะเป็นวิธีการสุ่มเลือกสมาชิกบางหน่วยจากประชากรเพื่อคาดคะเนคุณลักษณะของประชากรโดยอาศัยหลักการทางสถิตินะเนื่องจากว่าการเก็บข้อมูลจากสมาชิกทุกหน่วยเนี่ยจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรแล้วก็ใช้เวลามากเลยนะคะกระบวนการสุ่มตัวอย่างที่ถูกต้องนั้นนะคะจะช่วยประหยัดทรัพยากรแล้วก็เวลาทำให้สามารถใช้ตัวอย่างจำนวนน้อยลง
น
ะแล้วก็สามารถทำนายผลที่เกิดขึ้นเพื่อจะคาดคะเนไปยังผลของประชากรได้อย่างแม่นยำด้วยนะคะ
ค่ะนั่นก็คือว่าเราเลือกสุ่มตัวอย่างบางพื้นที่ใช่ไหมคะ
ค่ะบางกลุ่มบางพื้นที่นะคะ
ค่ะขอให้อาจารย์ยกตัวอย่างสักนิดนึงได้ไหมคะ
ค่ะการสุ่มตัวอย่างเนี่ยนะคะจะต้องได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรด้วยถ้าเราต้องการจะสำรวจความคิดเห็นของคนไทยต่อการบริหารงานของรัฐบาลแทนที่ว่าเราจะต้องไปถามคนไทยทั้ง60กว่าล้านคนเนี่ยเราสามารถจะเลือกกลุ่มตัวอย่างขึ้นมาส่วนหนึ่งนะคะอาจจะไม่กี่พันคนนะแล้วสอบถามความเห็นเพื่อให้ความเห็นนั้นสะท้อนความเห็นของประชากรทั้งหมดแต่การจะทำอย่างนี้ได้โดยอ้างข้อสรุปอย่างนี้ได้นะคะจำเป็นจะต้องเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างถูกต้องตามหลักการและวิธีการเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเหล่านั้นเนี่ยสะท้อนเสียงส่วนใหญ่ของประชากรที่แท้จริงไม่ใช่ไปเลือกเอาคนที่ใกล้เคียงใกล้ตัวเราใกล้พื้นที่ที่เราอยู่นั้นไม่ได้นะคะ
ค่ะ
นะคะอย่างถ้าต้องการจะสำรวจคนไทยเนี่ยอาจจะต้องเลือกมาจากทุกภาคของประเทศไม่ใช่สัมภาษณ์เฉพาะคนในกรุงเทพหรือภาคกลางแล้วก็อนุมานว่าเป็นความเห็นของประชากรทั้งหมดอย่างนี้ไม่ได้ค่ะ
ตรงนี้ต้องดูเกณฑ์จากไหนคะอาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่าจะต้องดูในเรื่องของการสุ่มตัวอย่างต้องรู้จักเลือกแล้วก็ให้ถูกต้องนะคะ
ค่ะในการสุ่มตัวอย่างนะคะที่ได้รับการยอมรับนะคะว่ามีความเชื่อถือได้นั้นก็คือการสุ่มตัวอย่างแบบทราบค่าความน่าจะเป็นนะคะเพราะว่าการสุ่มตัวอย่างแบบนี้เนี่ยจะมีคุณลักษณะที่สมาชิกทุกหน่วยของประชากรมีโอกาสในการถูกเลือกเท่าๆกันโดยไม่มีความลำเอียงนะคะไม่ใช่ว่าจะเลือกคนภาคกลางมากกว่าคนภาคเหนือหรือเลือกคนภาคเหนือมากกว่าคนภาคใต้อย่างนี้ไม่ใช่แต่หมายความว่าคนไทยทุกคนนะคะถ้าเราจะสำรวจความเห็นเนี่ยมีโอกาสได้รับการเลือกเป็นตัวอย่างเท่าๆกันนะคะนี่ก็คือการสุ่มตัวอย่างแบบทราบค่าความน่าจะเป็นซึ่งในการสุ่มตัวอย่างแบบนี้เนี่ยก็จะมีอยู่หลายวิธีด้วยกันนะที่สำคัญก็คือการสุ่มเลือกอย่างง่ายการสุ่มตัวอย่างแบบระบบการสุ่มตัวอย่างแบบจัดชั้นแล้วก็การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มนะคะแต่ละวิธีก็จะมีแนวทางในการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยที่แตกต่างกันนะการวิจัยบางประเภทก็จะเหมาะกับการสุ่มตัวอย่างบางประเภท
อาจารย์คะที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะการสุ่มตัวอย่างแบบทราบค่าความน่าจะเป็นนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน4แบบนะคะก็คือ การสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มเลือกอย่างง่ายการสุ่มตัวอย่างแบบระบบการสุ่มตัวอย่างแบบจัดชั้นแล้วก็การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มนะคะคือฟังแล้วนี่จะนึกภาพลำบากนิดนึงอยากจะให้อาจารย์ยกตัวอย่างค่ะเริ่มจากการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มเลือกอย่างง่ายค่ะ
นะคะการสุ่มตัวอย่างนะคะแบบเชิงสุ่มนะคะอย่างง่ายหรือแบบสุ่มเลือกอย่างง่ายนะคะจะเป็นการสุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะสำคัญของกระบวนการเชิงสุ่มนะคะจะให้ความมั่นใจได้ว่าแต่ละหน่วยที่เล็กที่สุดของประชากรมีโอกาสเท่าๆกันในการถูกเลือกขึ้นมาแล้วก็เป็นโอกาสที่ทราบค่าความน่าจะเป็นด้วยดังนั้นจะได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนย่อยของประชากรที่ดีการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีนี้นะมีข้อจำกัดเหมือนกันนะคะก็คือว่าจะต้องมีกรอบประชากรนะมีบัญชีรายชื่อประชากรทั้งหมดนะคะแล้วเมื่อได้กรอบประชากรแล้วนะคะผู้วิจัยจะต้องกำหนดหมายเลขให้แต่ละรายชื่อสมมติว่าตั้งแต่ลำดับที่1ถึง N
ค่ะ
โดยไม่ข้ามหมายเลขใดเลยนะคะแล้วก็ใช้ตารางเลขสุ่มหรือใช้การสุ่มหมายเลขขึ้นมาเพื่อใช้เป็นตัวอย่างตามจำนวนที่ต้องการนะคะอาจจะใช้วิธีการตารางเลขสุ่มนะจะเป็นการเลือกตัวเลขที่ไม่มีความลำเอียงเลยนะคะข้อดีของการสุ่มตัวอย่างแบบนี้นะคะจะให้ความสะดวกถ้าใช้ประชากรที่มีลักษณะคล้ายๆกันแล้วก็การประมาณคุณลักษณะค่าพารามิเตอร์หรือคุณลักษณะของประชากรเนี่ยจะทำได้ง่ายแล้วก็คำนวณง่ายด้วยส่วนข้อด้อยนะคะก็คือว่าจะไม่เหมาะกับประชากรที่มีความแตกต่างจากประชากรที่ต้องการศึกษา
ค่ะ
นะคะทำให้ความแปรปรวนของค่าประมาณเนี่ยนะมีมากแล้วก็ต้องใช้ตัวอย่างขนาดใหญ่นะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงด้วยนะคะโอเคนะนี่ก็คือโดยสังเขปนะคะเอาอย่างง่ายๆนะคะที่เราจะรู้จักกันเนี่ยบางทีอย่างถ้าว่าเราเนี่ยต้องการตัวแทนของเพื่อนนักศึกษาในห้องนะคะสมมติว่านักศึกษาในห้องมีอยู่20คนเนี่ยเราต้องการตัวแทนนักศึกษาที่ไม่ลำเอียงเลยนะคะจะเป็นใครก็ได้แล้วก็ใช้วิธีการจับฉลากขึ้นมาเราใส่หมายเลข1ถึง20แล้วเราก็จับฉลากขึ้นมา
ค่ะ
นะคะ1ใน20นะคะจะเป็นหมายเลขไหนก็ได้ทุกๆคนมีโอกาสได้รับเลือกเท่ากันอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เห็นง่ายสุดเลยนะคะ
หมายความว่าถ้า20คนเนี่ยก็คือกลุ่ม20คนเนี่ยก็เป็นการสุ่มตัวอย่าง
เป็นหากเราถือว่า20คนนั้นเป็นกลุ่มประชากรกรณีนี้เนี่ยนะคะ
ค่ะ
ถ้าเราต้องการจะศึกษานักศึกษา20คนเนี่ยในห้องของเราเท่านั้นนะคะแล้วเราก็ต้องการจะเลือกตัวแทนขึ้นมาสักคนนึงนะคะการเลือกตัวแทนนะคะด้วยการสุ่มเลือกอย่างง่ายก็คือการจับฉลาก
จับฉลากเข้าใจแล้วค่ะที่อาจารย์บอกว่ามี1ถึง N ในกรณีถ้าเราจะเอาตัวอย่างของห้องมีทั้งหมด20คนแล้วก็จับฉลากไม่มีการลำเอียงว่าฉันชอบคุณมาทำให้ฉันอย่างนั้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะโอเคค่ะทีนี้ดิฉันก็คงเข้าใจนะคะว่าท่านผู้ฟังหรือนักศึกษาก็คงจะเข้าใจตรงกับดิฉันแล้วนะคะในเรื่องของการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มเลือกอย่างง่ายอาจารย์คะในเรื่องของการสุ่มตัวอย่างแบบระบบนะคะ
นะคะการสุ่มตัวอย่างแบบระบบเนี่ยนะคะเป็นการสุ่มรายชื่อหรือหน่วยที่เล็กที่สุดทุกๆลำดับที่ K อาจจะเป็นลำดับที่เท่าไหร่ก็ได้นะคะจากบัญชีรายชื่อเพื่อใช้เป็นตัวอย่างวิธีนี้นะคะจำเป็นจะต้องมีกรอบประชากรด้วยโดยที่ลำดับแรกเลือกด้วยวิธีสุ่มเพื่อหลีกเลี่ยงความลำเอียง
ค่ะ
นะคะวิธีนี้ง่ายต่อการสุ่มตัวอย่างด้วยมือเอาอย่างง่ายๆนะคะถ้านักศึกษามสท.เนี่ยมีอยู่ 200,000 คนสมมุตินะคะเราต้องการจะสุ่มตัวอย่างนักศึกษาขึ้นมาสัก 1,000 คนด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบแบบจัดระบบเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีลิสต์รายชื่อนักศึกษาทั้ง 200,000 คนนั้นนะคะคราวนี้คนแรกที่เราจะเลือกขึ้นมาเนี่ยที่บอกว่าทุกๆลำดับที่เคเนี่ยนะคะสมมติว่าลำดับแรกเนี่ยนะคะเราใช้วิธีจับฉลากเอาก็ได้ขึ้นมาหมายเลขหนึ่งสมมติว่าได้คนที่ 1,000
ค่ะ
นะคะต่อไปเราก็เลือกมาทุกๆลำดับที่100คนแรกเป็นลำดับที่ 1,000 ต่อไปก็เป็น 1,100 ต่อไปก็ 1,200 1,300 ไปเรื่อยๆจากลำดับที่1ถึงลำดับที่2จะต้องเท่ากับลำดับที่2ถึง3เป็นช่วงๆที่เท่าๆกันอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการเลือกแบบมีระบบมา
อ๋อ
คนแรกได้มาจากการเลือกแบบ
1,000 ที่อาจารย์ยกตัวอย่าง
ใช้วิธีการสุ่มคนแรกขึ้นมาก่อน
ค่ะ
สุ่มหมายเลขของคนแรกขึ้นมาก่อน
เผอิญจับได้ที่ 1,000 หลังจากนั้นก็จะเป็นในกลุ่มของ 1,000 ใช่ไหมคะ 1,001 1,002 ยังเข้าใจถูกต้องไหมคะ
ฮะถ้าเราต้องการให้เคของเราเนี่ยคือ100
ค่ะ
นะคะคนแรกของเราคือลำดับที่ 1,000 คนที่2ก็จะเป็น 1,100คนที่3ก็จะเป็น 1,100 บวก100ก็คือ 1,200 คนต่อไปก็คือ 1,200 บวก100 คือ 1,300
ค
่
ะ
ค่ะแต่ละช่วงของคนที่1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีเป็นลำดับที่เท่าๆกันนะคะ
นั่นก็หมายถึงว่าคนที่มีชื่อใน 1,200 หรือ 1,300 ใช่ไหมคะจะถูกสุ่มตัวอย่างแบบระบบขึ้นมาทำการทดลอง
ใช่จะถูกคัดมาเป็นตัวอย่างนะบุคคลที่มีรายชื่อลำดับที่ 1,000 จะเป็นตัวอย่างคนแรกของเรา
ค่ะ
บุคคลที่มีรายชื่อในตำแหน่งที่ 1,100 จะเป็นกลุ่มตัวอย่างคนที่2
ค่ะ
บุคคลที่มีรายชื่อ 1,300 ก็จะเป็นตัวอย่างคนที่3ของเราลำดับเรื่อยๆไปทีละช่วงช่วง
ค่ะฉันเชื่อว่านักศึกษาคงมองภาพตรงนี้ออกแล้วนะคะจากการในเรื่องของการสุ่มตัวอย่างแบบจัดชั้นแล้วค่ะจะแตกต่างกันจาก2ตัวอย่างที่ฉันได้กล่าวมามั้ยคะ
ค่ะมีความแตกต่างนะคะการสุ่มตัวอย่างโดยการจัดชั้นนี่นะคะเป็นการเลือกหน่วยที่เล็กที่สุดจำนวนหนึ่งนะจากเซตย่อยหรือสับเซตที่มีความคล้ายคลึงกันหน้าที่ประการหนึ่งของการสุ่มแบบจัดชั้นก็คือจัดระเบียบประชากรให้เป็นเซตย่อยที่คล้ายคลึงกันภายในชั้นเดียวกันแล้วก็แตกต่างกันไว้ระหว่างชั้นที่แตกต่างจากนั้นก็เลือกหน่วยที่เล็กที่สุดจำนวนหนึ่งจากแต่ละชั้นขึ้นมาประชากรที่อยู่ในชั้นเดียวกันจะมีความคล้ายคลึงกันส่วนประชากรที่อยู่ต่างชั้นจะต่างกันอย่างเช่นว่าถ้าเราต้องการจะศึกษาความแตกต่างของประชากรนะคะโดยที่ว่าเราจะแบ่งชั้นจัดลำดับชั้นตามระดับการศึกษาเราจะแบ่งชั้นที่1เป็นกลุ่มประชากรที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาชั้นที่2เป็นประชากรที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นที่3เป็นกลุ่มประชากรที่มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษานะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในชั้นเดียวกันจะมีความคล้ายคลึงกันตรงที่ว่ามีการศึกษาในระดับเดียวกันส่วนคนที่อยู่ต่างชั้นกันจะมีความแตกต่างในเรื่องการศึกษาที่ต่างกันอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างง่ายๆของการสุ่มตัวอย่างแบบจัดชั้นค่ะ
ค่ะแล้วในเรื่องของการสุ่มตัวอย่างแบบสุดท้ายค่ะเช่นคะแบบกลุ่มค่ะ
นะคะในการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มนะคะจะใช้เมื่อไม่มีกรอบประชากรสมบูรณ์ที่ครอบคลุมหน่วยที่เล็กที่สุดของประชากรทั้งหมดโดยเลือกตัวอย่างจากกลุ่มซึ่งมีรายชื่อหน่วยแจงนับเฉพาะในกลุ่มที่ถูกเลือกขึ้นมาวิธีนี้จะใช้มากที่สุดในการวิจัยเชิงสำรวจนะคะเอาอย่างง่ายๆนะคะถ้าเราต้องการจะสำรวจคนไทยทั้งประเทศนะคะเราจะสุ่มขึ้นมานะคะถ้าเราใช้แบบกลุ่มเนี่ยนะเราจะมีกลุ่มภาคเหนือเป็นกลุ่มที่1กลุ่มภาคกลางกลุ่มที่2กลุ่มภาคอีสานเป็นกลุ่มที่3กลุ่มภาคใต้เป็นกลุ่มที่4นะคะความคล้ายคลึงกันระหว่างกลุ่มนะคะก็คือว่าต่างเป็นประชากรมาจากภาคเช่นเดียวกันแต่ความแตกต่างก็คือว่าประชากรที่อยู่ภายในกลุ่มนั้นจะมีความคละกันมาจากจังหวัดตำบลอำเภอหมู่บ้านเพราะฉะนั้นประชากรที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่จะมีความแตกต่างแต่ที่อยู่ต่างกลุ่มกันเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันซึ่งในกรณีตัวอย่างเมื่อสักครู่ก็คือมีความเป็นภาคเหมือนกัน
ที่นักศึกษาฟังนะคะก็เป็นเรื่องของการสุ่มตัวอย่างแบบทราบค่าความน่าจะเป็นค่ะอาจารย์คะนอกจากการสุ่มตัวอย่างแบบทราบค่าความน่าจะเป็นแล้วยังมีกลุ่มตัวอย่างแบบอื่นไหมคะ
ค่ะนอกจากนะคะแบบทราบค่าเนี่ยนะคะเราจะมีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบค่าความน่าจะเป็นด้วยนะคะการสุ่มตัวอย่างหรือการเลือกตัวอย่างแบบไม่ทราบค่าความน่าจะเป็นเนี่ยเราจะใช้ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเลือกตัวอย่างแบบทราบค่าความน่าจะเป็นได
้หมายความว่าไงคะอาจารย์
ก็คือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเลือกตัวอย่างแบบสุ่มเลือกอย่างง่ายแบบระบบแบบจัดชั้นหรือแบบกลุ่มเนี่ยนะคะเราก็หันมาใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่ทราบค่านะคะแต่ว่ามันจะมีตรงที่ว่าความสามารถในการขยายขอบเขตข้อค้นพบจากการเลือกแบบนี้เนี่ยไปยังกลุ่มประชากรขนาดใหญ่นะคะจะมีความแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างมากแล้วก็ยังไม่ได้รับการยอมรับมากนักเมื่อเทียบกับแบบแรกนะคะค่ะ
ตรงนี้มีตัวอย่างยกสักนิดหนึ่งไหมคะอาจารย
์ค่ะอย่างการสุ่มตัวอย่างนะคะแบบไม่ทราบค่านะคะที่ใช้กันมากนะคะก็คือการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกนะเจอใครที่เราเห็นหน้าตาเป็นมิตรเราก็ไปถามเขาสัมภาษณ์เขาหรือไปบังเอิญไปเจอเพื่อนเราเข้าแล้วก็ไปขอข้อมูลจากเพื่อนเราให้เพื่อนเราเป็นตัวแทนอย่างเงี้ยถือว่าคนที่เราไปพบโดยบังเอิญหรือคนที่เราสะดวกที่จะพบเนี่ยไม่ใช่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ดีอะค่ะเพราะฉะนั้นข้อค้นพบที่ได้เนี่ยนะคะจึงเกิดข้อกังขาว่าจะสะท้อนไปยังประชากรส่วนใหญ่ได้หรือเปล่านะคะมากน้อยแค่ไหนนะคะในการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบค่าเนี่ยนะคะ นอกจากแบบตามสะดวกแบบบังเอิญอย่างที่ว่านี่นะคะก็ยังมีแบบเจาะจงหรือแบบตัดสินด้วยนะคะแบบแล้วก็ยังมีแบบโควต้าแล้วก็แบบสโนว์บอลอีกนะคะที่ใช้กันพอสมควรนะคะ
นั่นก็หมายความว่าถ้าผู้วิจัยจะทำวิจัยนะคะการสุ่มตัวอย่างแบบที่อาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็จะไม่เป็นที่นิยมใช่ไหมคะ
อ๋อคือการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบค่าความน่าจะเป็นเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการยอมรับในเรื่องของการขยายขอบข่ายผลที่ได้ไปยังประชากรที่เราไม่ได้ศึกษานะคะแต่ก็เป็นวิธีที่ใช้กันมากเลยนะคะ
ส่วนมากจะเป็นเรื่องประเภทไหนคะ
เป็นเรื่องประเภทไหนเป็นเรื่องที่ยังไงคะผู้วิจัยเนี่ยต้องการจะสำรวจแนวคิดใหม่ๆนะที่ยังไม่ได้รับการพัฒนามากนักหรือเป็นการสำรวจเบื้องต้นนะคะอันนี้ก็จะใช้กันมากการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบค่ะไม่ใช่จะไม่มีข้อดีนะคะมีข้อดีอยู่หลายอย่างเลยเหมือนกันนะคะข้อแรกก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างกรอบประชากรนะคะเราอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นะคะการสุ่มตัวอย่างแบบทราบค่าความน่าจะเป็นเนี่ยจะต้องมีกรอบประชากร
ค่ะ
นะส่วนการสุ่มตัวอย่างแบบนี้นะคะไม่ได้ใช้กรอบประชากรนะคะอาจจะเนื่องจากว่าผู้วิจัยหากรอบประชากรไม่ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องข้อดีของการสุ่มตัวอย่างแบบนี้ก็คือว่าจะประหยัดเวลานะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายการเก็บข้อมูลก็ทำได้สะดวกนะคะแล้วก็สามารถจะเก็บตัวอย่างทดแทนได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ใช้คนจำนวนไม่มากนะคะแต่ว่าก็มีข้อเสียเช่นเดียวกันนะคะวิธีการนี้นะคะข้อเสียและข้อด้อยก็คือว่าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าตัวอย่างที่ได้นั้นอาจจะไม่ใช่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรนะคะประสิทธิภาพของตัวอย่างนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยผู้วิจัยที่มีความสามารถแล้วก็ความชำนาญนะคะ
ค่ะทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการสุ่มตัวอย่างนะคะจะมีประเด็นที่สำคัญก็คือหลักการเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างแบบทราบค่าความน่าจะเป็นนะคะแล้วก็การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบค่าความน่าจะเป็นมาถึงตรงนี้นักศึกษาคงจะทราบแล้วนะคะว่าจะเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบใดนะคะที่จะทำให้การวิจัยของเรานั้นสำเร็จและก็ลุล่วงไปได้ดีค่ะทางรายการต้องขอขอบคุณอาจารย์รองศาสตราจารย์จตนาทองปัญญูเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศิรินาถบุญรัตน์ประสานงานและกำกับรายการชัดชัยศรีทองทิมควบคุมเสียงคุณธรรมวสินเกษมควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ